Dobře, tak jo, všechny vás vítám. Dneska budeme mít takovou jako úvodní povídací hodinu ohledně té horské řeči. Tak aspoň začneme teda znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. To jsem vám před prázdninama slíbil, že se na to podíváme, na tu horskou řeč, protože je to taková věc, nebo taková část vlastně evangelia, nebo vůbec jako celého písma, která nám asi dělá někdy jako docela problémy. A jak jsem tam psal i do toho úvodu, tak dělá problémy nejenom nám, ale vlastně dělávala a dělává a bude dělat problémy křesťanům neustále. Protože tady máme, na začátku jsem dal takový ty dějiny výkladu toho horského kázání, které je potřeba vykládat právě proto, že je takovým způsobem vlastně pro nás těžký k pochopení, ale hlavně k aplikaci, k nějakému žití. Jo? Když tam máme vlastně takové ty výzvy, že třeba máme, když tě někdo udeří do pravé tváře, tak nastav mu i levou a takové příkazy, když tě nutí někdo jít jednu míli, jdi s ním dvě a když od tebe někdo chce košili, tak mu dej i plášť. Tak vždycky jako ty křesťany znepokojovalo, jak to teda chápat, protože je úplně tak jako na snadě, že se to nedá asi jako vždycky a všude doslova vlastně aplikovat. Doslova. No a proto jsem tady na začátek dal takový ten stručný dějiny výkladů a ty jsou vlastně, začínají už hnedka v těch prvních dobách, kdy křesťané vlastně v tom cizím prostředí nebo v prostředí, kdy byli v podezření z toho, že jsou nemravní a že prostě jako neuctívají ty oficiální božstva a prostě byli obviňovaní z ateismu, že jo, že věří prostě jenom pouze v jednoho boha, nikoli vlastně v tu soustavu, ten panteon bohů, tak vlastně ti apoštolští otcové citovali právě učení Ježíše, zejména v tom horském kázání, aby právě ukazovali vlastně ten vysoký ideál, ke kterému Ježíš je vedl. Ale tak, jak píše ten, já to tady všechno takhle beru z té knížky toho Jiřího Mrázka, Kázání nahoře, tak on říkal, že bohužel ale se v té nejstarší době v podstatě vyskytuje pouze citace, ale nikoliv výklad. No a ten výklad se pak vlastně jako začíná řešit ve středověku a zejména ve scholastice. Středověk začíná vlastně po tom pádu Římské říše a řekněme tou dobou, kdy vzniká ta, že jo, ta velká říše franská a pak dál vlastně vznik měst a klášterů nebo klášterů a měst a města založila univerzity a na univerzitách se studovala taková ta metoda toho vlastně učitele, toho mistra, který kolem sebe shromažďoval ty žáky a vlastně vedl s nimi takové učené disputace. Tak od toho je právě ta scholastika, která vlastně postupuje tou metodou, že je nějaká teze a pak se vlastně jako na to vlastně dávají takové různé antiteze, to znamená, že se to snaží vlastně ta teze zpochybnit, no a závěrem je pak syntéze, kdy se snaží vlastně ten mistr nebo ten vlastně vykladatel nebo ten učitel vlastně odpovědět na námitky těch, kteří kladli námitky a vlastně odpovědět na ně a obhájit tu tezi nebo případně ji opravit nebo nějak zdokonalit. No tak scholastika, ta samozřejmě se zabývala to, nakolik vlastně to horské kázání, ta horská řeč, kterou Ježíš nám dává do evangelií, nakolik je to vlastně jako něco, co máme dodržovat vlastně všichni, jako křesťané. No a ti scholastikové dospěli k takovému řešení, že to, co je vlastně v tom horském kázání, nejsou ani tak moc příkazy, jako třeba v blahoslavenstvích a podobně, ale spíše rady. Jo, že to je něco, co nejsou povinni dodržovat vlastně všichni křesťané, ale spíš se to týká těch, kteří chtějí vlastně jít tou vlastně těsnější cestou spásy, zejména tam mysleli na řeholníky, na mnichy a na ty osoby zasvěcené, biskupy a duchovní, kteří na to měli vlastně takový ten v podstatě mandát, nebo k tomu byli vlastně nějak tak jako určení svým životním stavem. Jo, to ještě potřeba trošku jako pochopit, že ve středověku bylo uspořádání společnosti úplně jiné, než je jako za našich časů, že vlastně tehdy se společnost dělila na takové ty tři stavy. To byl stav vlastně těch vlastně vládnoucích, to byl král a ti, kteří mu byli podáni, nebo ti, kteří měli podíl na té jeho moci. Pak byli ti, kteří vlastně byli řemeslníci, zemědělci a ti, kteří vlastně zajišťovali obživu a fungování toho státu, toho království nebo té společnosti. A pak třetí stav byl stav duchovní, který se za všechny tyhle ty jako modlil. Jo, ti vlastně měli na starosti vlastně starost nebo péči o tyhle ty vlastně nadpozemský dobra, aby vlastně oba dva ty stavy byly schopný vlastně přivádět taky vlastně k té věčné spáse. No a všechny ty stavy vzájemně spolu vlastně souvisely, že jo, ten panovník měl za úkol chránit, že jo, ty ostatní a tak dále. A tak dále. Takže proto vlastně v té scholastice se vyprofilovalo to učení, že tohleto dokonalejší učení, takovéto důslednější učení Evangelia, tak není naloženo na všechny, kteří vlastně na to nemají v podstatě jako čas a prostředky a ani ne ty ctnosti a tak dále, ale je to naloženo, nebo mají se toho zejména zhostit ti, kteří si to vzali jako svůj životní program, tedy ti, kteří byli tomu zasvěceni. V reformaci, kdy vlastně dochází k takové velké revizi toho, jak se vlastně to křesťanství žilo, tak samozřejmě tam s tímhletím výkladem to se okamžitě odvrhlo a řekli, že tedy neexistují mezi křesťany nějací vyvolenější a nějací méně vyvolení, ale všichni jsou si jako křesťané rovni a tedy vlastně i ty požadavky dané vlastně, nebo ty příkazy nebo rady, které jsou v tom horském kázání, blahoslavenstvích a všech těch vlastně jako náročných požadavcích, tak se týkají všech křesťanů. No ale samozřejmě pak se k tomu vlastně jako hnedka řeklo, no ale v podstatě nám to ukazují ta horská řeč, že toho vlastně jako lidé nejsme schopni. To bylo přesně vlastně v učení toho Lutera a vlastně těch protestantů, kteří říkali, že člověk vlastně sám není schopen pro svoji spásu udělat nic a že je spasen pouhou milostí, kterou Bůh dává člověku zdarma, když mu věří. Jo? Takže to je ten princip sola fides a sola gratia, která člověka vlastně zachraňuje. Takže jenom víra a jenom milost. No ale tady je velice zajímavá taková nauka toho Lutera, kterýho jsem tam dal jako do poznámky, který mluvil o dvou vlastně říších, kterým člověk podléhá, to je říše boží a říše vlastně světská, panovnická, tak před panovníkem jsme povinni dodržovat všechny zákony, ale před vlastně Bohem jsme povinni dodržovat hlavně ty boží zákony. To znamená všechno to, co dává panovník, pokud to není v rozporu s božím zákonem a zároveň toto. No ale tam se to pak kritizovalo, že v podstatě člověk se nemá takhle jako rozdělovat vevnitř, ale že ty obě dvě oblasti, ty dvě říše mají být v člověku jako sjednocovány. To jsou zase ti ostatní vlastně reformátoři, už nevím, který tam vlastně ten Mrázek vlastně citoval, ale to je jenom taková zajímavost. Osvícenství, který nastupuje, že jo, v tom 18. století, tak to hovořilo a vlastně bralo ty požadavky evangelia naprosto vážně, ale říkali je, že jsou to ideály, ke kterým se máme vlastně jako vztahovat. To znamená, více to brali jako něco, nad čím máme přemýšlet, co máme jako si osvojovat, ale že toho nejsme jako pro lidskou slabost také schopni. No a pak je zajímavý člověk ten Albert Schweitzer, který vlastně byl takový hodně citovaný vlastně autor, který má ale ve vztahu k tomu horskému kázání takovou zajímavou myšlenku, že Ježíš formuloval to horské kázání jako pro křesťana, který žije vlastně v perspektivě, že očekává, že Kristus brzy přijde. A že tam vlastně jako ztrácí na hodnotě nebo na takové jako závažnosti majetek a zaujetí tímhletím světem. A potom říkal, no ale protože křesťané vlastně dospěli a poznali to, udělali zkušenost, že ten Ježíšův příchod se protahuje, tak nevíme tedy, kdy přijde a je třeba domyslet, co lze z toho, co Ježíš v tom horském kázání dává jako to učení, co lze vlastně žít v tom dlouhodobém horizontu. Takže vlastně ten Schweitzer má takový jako docela zajímavou myšlenku a takovou zajímavý přístup, kdy vlastně chce po nás, abychom to brali vážně, abychom vlastně se snažili si tím lámat hlavu a vlastně to, co vlastně co nejvíc z toho jde, tak vlastně jako žít. No a pak byly samozřejmě ty ještě radikální výklady, které představují takový autoři jako Petr Chelčický nebo Lev Nikolajevič Tolstoj, ten úplně žil jak blázen, tak ti se snažili o to naprosto doslovný žití té horské řeči. Jo? S tím Tolstým se prej nedalo vůbec jako žít. Jo? To byl vlastně člověk, který neměl, on byl docela bohatý a prej jako nějak tam na tom svým hospodářství se snažil v podstatě ten ideál horského kázání jako naplnit do důsledku a no, bylo s tím jako docela velký mrzení, no, že to jako znamenalo velký komplikace v tom hospodářství a tak. No a ten autor, ten Mrázek tady, to je protestant, to je evangelík, který přednáší na Univerzitě Karlově v evangelické fakultě, tak ten říká, že on sám se přiklání k té scholastice. To je zajímavý. Jo, jako v tom rozlišení, v tom, že jako křesťané jsme povoláni vlastně opravdu zachovávat přikázání a to, co je tady v tom horském kázání, tak brát nikoliv jako boží přikázání, ale jako opravdu ukazatelé cesty pro ty, kteří chtějí vzít evangelium jako naplno a jako takovou radu. Jo? Radu, chceš-li být dokonalý, pojď a prostě žij to takhle. To znamená, vlastně přijímá ten koncept té scholastiky, kterou vlastně v 16. století skritizovali a odvrhli protestanti. Dobře, no, co na to říkáte?
On je sám evangelík.
Jo, evangelík. Můžete ho, když tak...
Tak co on?
Prosím?
Říkal si, že to evangelici odmítli?
Ano, jako protestanti v historii to odmítli, ano. Jenže oni evangelici nemají něco takového, jako takový ten učitelský úřad, jakoby, že, no tak on jako říká, to tehdy kritizovali. Jo, může si říct ano, ale tohle to není jako nic, co, jo, může jako teolog a jako to přehodnotit a prostě jako říct svůj názor. Ano, takhle si myslím, že to je jako nejvěrnější tomu úmyslu Ježíšovu. Dobrá. Tak pokud nejsou další otázky nebo nějaké jako nápady k tomu, Tak důležitý je to pro ten výklad toho horského kázání, jakou má závažnost, je podívat se, to je vždycky, jako když se vykládá nějaký biblický text a u tohohle toho dlouhého, u té dlouhé pasáže horského kázání je to důležité, jaké je to místo, podívat se na ten kontext. Jo, takže v Matoušově evangeliu, to už jsem říkal několikrát v kázáních taky, tak tam nás upoutají velké Ježíšovy řeči. Někteří vykladatelé v evangeliu rozlišují pět velkých řečí, jo, to je tohleto první horské kázání, 5. až 7. kapitola, pak je 10. kapitola, to vyslání učedníků a misionářská řeč, to znamená to, jakým způsobem mají vlastně se chovat při té misii. 13. kapitola, to je taková velká kapitola Ježíšovy řeči v podobenstvích. 18. kapitola, která mluví o tom, jak mají křesťané mezi sebou žít jako církev. Potom 24 až 25, což je taková ta Ježíšova závěrečná řeč o konci světa, o konci Jeruzaléma, taková ta řeč, která se říká eschatologická. No, někteří pak přidávají k tomu ještě další dvě řeči v té ještě kapitole 11. a 23. A to jsou takové menší celky, ale to Matoušovo evangelium, ať už tak nebo tak, představuje Ježíše jako velkého učitele. Něco jako byl ve starém zákoně Mojžíš, který dal ten zákon, který dal ta pravidla, že jo, jak to máme v 5 knihách Mojžíšových, proto těch 5 řečí vlastně by korespondovalo s těmi 5 knihami Mojžíšovými a těch 7 zase, pokud bychom brali, tak by bylo takový jako číslo plnosti, že Ježíš vlastně svou naukou vlastně naplnil to, co ten starý zákon ohlašoval. No a samozřejmě, že ta Ježíšova řeč k kázání nahoře, kterému se budeme zabývat, tak je takové hodně radikální, ale zároveň musíme připustit, když jsou tam ty další řeči, že Ježíš postupně jakoby v těch dalších řečech na to, toho se dotýká a určitým způsobem vlastně to kázání vykládá, zpřesňuje nebo dokonce někdy i jako radikalizuje, to zejména v té závěrečné řeči o konci světa. No a pak je tam taková další, když už tedy si vezmeme ten kontext toho evangelia, máme tam tedy toho Ježíše, který v podstatě v tom Matoušově evangeliu nejdřív je to Ježíšov ten rodokmen, že jo, který jde k tomu Abrahamovi a potom je tam povolání prvních učedníků, první působení v Galileji a podobně. Takže už má Ježíš kolem sebe učedníky a má kolem sebe i takové zvědavé zástupy, které Ježíš zaujal a které ho následují a kteří ho chtějí poslouchat a soulační jeho učení. No a pro ty teď vlastně Ježíš, tady máme ty první 2 verše na dnešní hodinu, i pro ty Ježíš vystoupil nahoru, posadil se a přistoupili k němu jeho učedníci a Ježíš začal učit. A teďka to učení, které je tady v tom kázání, tedy se týká obou těch skupin, které tam byly přítomny. To znamená, je to nejenom pro ty učedníky, jako třeba to bylo jak to bude v té 10. kapitole, ale je to i pro všechny, kteří mají zájem o to Boží království. Tedy pro všechny, kteří jsou tomu evangeliu otevřeni, které to evangelium zaujalo. No a pak je, když se podíváme do toho samotného horského kázání, tak je dobrý, abychom mu porozuměli, jestli by se tam dali objevit nějaké body nebo nějaká struktura, která by nám ten výklad nějak mohla usnadnit. Jedním z možných řešení nebo jedním z možných struktur jsem vám tady ofotil ze skript z teologické fakulty, a ta struktura počítá s tím, že je taková jako soustředná, koncentrická, kdy začíná vlastně uvedením do té situace, to jsou ty první 2 verši 5. kapitoly, Pak je úvod do té horské řeči, to jsou blahoslavenství, a potom vy jste světlo světa, vy jste sůl země. Potom je taková ta hlavní část, která se pak týká o vztahu mezi zákonem a proroky. Potom je vztah k bližnímu, vztah k Bohu, to je jako srdce už. A tam v centru toho vztahu k Bohu je vlastně Otčenáš s tím rámcem, jako, který vlastně dává takový ten úvod, vy se modlete, a potom jako po Otčenáši je tam připomínka nutnosti odpouštět. A zase vztah k Bohu, vztah k materiálním věcem, no a potom tam ten závěr vlastně o dvou stavitelích a reakce posluchačů na to Ježíšovo kázání. Takže vidíme, že jak kdyby ta řeč měla takové vlastně paralelní prvky od kraje až do toho středu, přičemž tím středem té řeči je modlitba Páně, modlitba Otčenáš. Jo, to je jedna z možných struktur, která v té řeči lze vypozorovat. Jo, to je podle vlastně takových jako věcí nebo předmětů nebo těch, no, toho, čím se vlastně ty jednotlivé výroky zabývají. Dobře. Tak jestli je to, klidně si potom můžete, jak tady máte tuhle tu strukturu, tak stojí za to si tu Bibli vzít a třeba si, jak tam máte ty verše, tak si to najít a třeba si to srovnat, jo? Jak to vlastně mezi sebou koresponduje věcně. Jo? To už je jako zase práce na díl, ale může to být jako docela povzbudivý, když se člověk vlastně s tím vlastně potká, že opravdu tady vlastně to tak nějak jakoby sedí a odpovídá. No. No a dneska, abychom tady měli aspoň nějaký boží slovo, tak si vezmeme jenom dva verše úvodu do toho celého horského kázání, protože příště bychom se začali zabývat vlastně blahoslavenstvími, kterým věnujeme asi velkou pozornost, protože si tu pozornost zaslouží, abychom vlastně jako porozuměli, že ta blahoslavenství jsou v určitým slova smyslu určité přísliby nebo nějaké, no, přísliby, které říkají, musíme si nejdřív říct, co to znamená to blahoslavený, jo, co to vlastně jako znamená, jaký je obsah toho slova, co tam jako Ježíš vlastně těm lidem v podstatě jako říká. Potom se budeme zabývat jednotlivými těmi postojemi a vždycky jako to blahoslavenství má nějaký postoj a pak vlastně příslib. Jo, takže to bude otázka, nevím, jestli příští, ale možná spíš jakoby několika dalších biblických hodin. A pak se nám to tempo trošku zrychlí, protože pak už se budeme zabývat takovýma jednotlivýma vlastně úryvkama a úseky toho horského kázání, až to celé proběhne. Tak. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Tak, tyhle ty dva verše nám, když byste četli knihu, nebo kdyby jeden z těch významných vlastně takových teoretiků nebo vykladačů písma, Claude Tremonté, já nevím, jak se to čte, tak ten vlastně napsal knihu Hebrejský Kristus. A ten vlastně říká, že Původně to Matoušovo evangelium bylo napsáno aramejsky. A že to, co my dneska čteme, je vlastně jako překlad z té aramejštiny do řečtiny. No a pak z té řečtiny jako dál. A co ho k tomu vede, je to, že to Matoušovo evangelium obsahuje hodně takových vlastně obratů, které jsou obvyklé v té aramejské řeči. A jeden z těch obratů máme tady hnedka v druhém verši. Otevřel ústa a učil je. Jo, to otevřel, jo, představte si, že tam jsou, Ježíš nejdřív a otevře ústa a pak začne učit. Jo, to je vlastně jako, takhle se vyjadřuje vlastně hebrejština nebo aramejština, tyhle ty semické jazyky. Ale v těch moderních překladech, když byste si vzali třeba Bibli na cestu nebo to, tak tam je to vlastně setřeno a tam je jako, že Ježíš řekl zkrátka. Jo, to znamená, tohle to otevřel ústa a učil, tak je vlastně trošku vlastně zažehleno. Jo, já schválně ten, já to tady mám. Je to takový jako hodně, no, se to tak jako dobře čte, protože je to takový hodně civilní. A uvidíme. No, tam je řečeno. Když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se v jejich středu a učil je. Jo, takže tam je vlastně tamto.
Jo, tak tady je jasný, že teda učil tu úzkou skupinku svých učedníků. Já jsem tady neměla jasno, že když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru, jsem nevěděla, jestli ty zástupy šly za ním, nebo jim utek a mluvil jenom k těm učedníkům. Takže vypadá to, že jen k těm učedníkům.
Ne, ne.
A nebo těm učedníkům.
Proto vystoupil nahoru, že mluvil k oběma, jo, aby tam bylo líp slyšet.
Oběma, jo, takhle.
Ale zároveň i to, že vystoupil nahoru, i ta hora je v písmu, a to jsem tady taky dával, je takové významné místo, že totiž vlastně, když se podíváme na třeba na biblický slovník nebo slovník biblické teologie, tak tam jako vždycky to, jako ta hora je místo boží blízkosti, nebo místo, kam se lidé chodili modlit, jo, protože tam nějak jako byli o samotě. Že to bylo, totiž když vystupujete nahoru, tak vlastně to, ten plac kolem vás je vlastně stále menší a menší. A když jste úplně na vrcholu hory, tak vlastně v ideálním případě, pokud je ta hora špičatá, tak jste opravdu jako na nějakým malým plácku. A to je právě ono, že ten člověk se jakoby odizoluje od toho okolí, ale zároveň se ocitne jakoby mezi nebem a zemí. Tak právě i ta hora je v tomhletom takhle významná. Krom toho, tady může být, může a nemusí, ale asi možná jo, že Ježíš vystoupil nahoru, podobně jako Mojžíš vystoupil nahoru, když šel přijmout ty desky zákona od Hospodina. Jo? Zase tady může být taková narážka na toho Mojžíše starozákonního. Ježíš jako nový Mojžíš, nový učitel, ten, který přichází to učení nikoli vzrušit, ale přichází ho naplnit. Potom další důležitý detail je to, že se posadil. Jo, to znamená, učitelé, když jako něco říkali, tak u toho seděli. To je postoj učitele. Ježíš tam nestál jako kazatel, jako nějaký, jo, nějaký řečník nebo oznamovatel něčeho, ale posadil se jako to, co dělávali rabíni, když učili. Takže Ježíš je tady učitel nejenom tím, že vystoupil nahoru jako Mojžíš, ale také tím, jaký tělesný postoj přitom zaujal. To znamená, že se posadil. To znamená, v tuto chvíli bychom měli zpozornět a velmi bedlivě vlastně naslouchat tomu, co Ježíš teď chce říct. Jo, to je celý smysl těchto veršů.
Ještě tam vidím analogii. Ve starém zákoně desatero je jako zpovědní zrcadlo pro Židy a pro nás může být jako zpovědní zrcadlo právě to blahoslavenství, to směru blahoslavenství.
Může být. Nicméně, když budeme pokládat, že, jo, že to jsou nikoliv jako mravně závazné normy, ale rady, tak můžeme tady jako říct, že to je spíš jako zpovědní zrcadlo ne hříchu, ale mého stavu, jak daleko mám nebo nemám k Božímu království. Jo, jako Kristův učedník. Samozřejmě.
Ještě jak jsi tam říkal, že Tolstoj vypadal jako blázen, tak on svatý František taky vypadal jako blázen, když prostě všechno odhodil, viď, od dědictví a tak, a tam někde nahej lítal. No, ale já si myslím, že jako taky je někde psáno být blázen pro Krista, jako to je, mě to nevadí, když mi řekli někdo, že jsem blázen. Být blázen pro Krista si myslím, že je hrozně fajn.
Jo, jo. Já nevím, no, jak to by se musel číst ten životopis svatého Františka, ale on třeba jako dělal to, že si sypal popel na jídlo, jo, aby mu to nechutnalo, aby v tom neměl, jako, aby se na tom nestal nějak závislej, nebo prostě jako, aby to nevyměnil za Krista, za vztah Bohu, jako aby byl jako svobodnej. No a pak jako ve svým pozdějším věku toho litoval, říkal, že dneska už by to nedělal, jo, že přece jenom, jo, že už dospěl k tomu, že i to je dar, si to umět vychutnat a umět si jako udělat tu radost toho Božího daru. Samozřejmě při vědomí toho, že to člověk fakt musí pořád vlastně jako brát jako dar, že jo, že to je něco, co... No, tak samozřejmě, i ti svědci měli jako svůj vývoj, že jo. Svatý Augustin, že jo, taky a tak dále. No, tak jo. Tak už nám pomaly plyne.
Když koukám tady na tu tabulku, tak mi napadá, určitě svatý Matouš neměl takový plán, jako jo, že by si namaloval tuhle tabulku a potom ji začal vyplňovat textem. Tak to si myslím, že měl v hlavě Duch Svatý. A on to jenom zapisoval a nakonec z toho vyšlo teda taková nádherná jako struktura.
Jo, jo, jo. No těžko říct, jak oni to vlastně ti evangelisti, když sepisovali to evangelium, tak určitě byli vedený nějakým konceptem, jo. Něco chtěli zdůraznit, něco naopak.
Nějakou vlastně osnovu museli mít asi.
No, nějakou osnovu asi určitě měli, protože ono psát tehdy bylo něco jako strašně moc drahýho. Jo, oni ten papyrus to bylo a i to psaní a taky neuměl psát skoro jako strašně málo lidí, jo. Tak to bylo drahý vlastně jako něco takového jako vytvořit. Takže určitě si myslím, že pečlivá příprava a rozvržení, co se opravdu jako na ten papyrus vejde, tak bylo nutné. Říká se, že Lukášovo evangelium jako nejdelší evangelium celého Nového zákona je přesně tak dlouhý, aby se vešlo na jeden papírový svitek z jedné i z druhé strany. Takže...
No ty svitky byly stejně dlouhý všechny?
No, to bylo asi tak nějak plus minus, no, tak to asi bylo. No. Asi jako tlustší už se to nedalo dělat, protože by to bylo nepraktické. No. Tak jo, máme poslední půl minutu, tak vám děkuju za účast, tak se rozloučíme modlitbou a požehnáním. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku.
Jako byla na počátku, nyní vždycky.
Na věky věků. Amen. Veď vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý a přeju vám dobrou noc.
Děkujem. Dobrou.
Dobrou.
Děkujem.
Dobrou.